Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 1, versoi 15 gis 18. Venis por Elisabetta la tempo de accuscio, cae sci nascis filon. Oni volis nomi lin Zaccario, ciel lia patro. Sed la patrino intervenis, ne li estos nomata Johano. Hodiau la Ecclesio solenas la nascigion de Sancta Johano la Baptanto, granda profeto, antau annonzanto de Cristo. Ciu nascigio de infano estas festo, char ciu infano ciu nascigias estas nova Ieso de Dio alla tuta homaro, char temas pri la mistero de nova cae neconata identezzo, ciu venas por ricigi la comunumon de la homoi. Char la vivo chi unaschigias, la vivo de hom persono, havas destinon de eternezzo, cae estas la forto de tio chio comencigias. La Ecclesio solenas la nascigion de Johano la Baptanto pro ciui menzitai motivoi, cae pro plia motivo. Cia do estos citiu knabeto? Lia nascigio pretigis la nascigion de alia infano, cae gi annonsis la auroron, cae la veran lumon venantan en la mondon. Tio estas Iesuo Christo la Signor. Bonvenon, caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 24 de junio 2019. En ciu hom persono estas la spuro de Dio, fonto de vivo. Tion memorigis Papo Francisco antau la angelusa pregio. Retrairante la evento in ligita in cun la nascigio de Sancta Johano la Baptanto, Francisco meditis pri la signifo de la vivo cae de la credo, rimarcante ciel en la genero de filo la gepatroi rolas ciel cun laborantoi de Dio. La papo memorigis ciel la nascigio de Sancta Johano la Baptanto estis evento ciu prilumis la vivon de la maljunaj gepatroi Elisabetta cae Zaccario, ciui prescau ne plu attendis filon. La viro ec estis necredema, char la naturae legioi ne ebligis tion, ili estis maljunaj, cae sekve la signoro igis lin muta dum la tuta tempo de la gravedezzo. Dio ne dependas de niai logicoi cae de niai limigitai homai capabloi, daurigis Francisco. Necessas lerni fidi cae silenti fronte al mistero de Dio, cae contempli, humile cae silente, lian faron, ciu manifestigias nella historio, cae ciu mult foie superas nian imagemon. Elisabetta, ciel memorigas la Evangelio lau Sancta Luco, electis la nomon ciu signifas Dio faris grazon. Johano facte, sen paga, cae iam nun ne attendita donazzo, estis heroldo, attestanto de la grazzo de Dio por la malriciuloi, ciui attendas, per humila credo, lian savon. Zaccario confirmis, ne attendite, la electitan nomon, de nove parolante. Aliflanque, substrecis Francisco, ciui eventoi ligitai cun la nascigio de Johano la Baptanto estas circauatai de gioio plena sento de miro, surpriso cae dankemo. La fidela popolo de Dio perceptas che ocasis io granda, quancam humila cae cascita, cae gi capablas travivi la credon cun gioio, cun miro, surpriso, dankemo. La papo invitis secve, demandi al si, ciula nia estas gioio plena credo, ciula ni capablas esti captitai de miro, vidante la faroin de la signoro, au auscultante pri la evangelizado, au pri la vivo de sanctulo, au ancorau vidante multain bonain homoin. La instigo estis, demandi al ni, ciu ni sentas la grazon interne de ni, au ciu nenio movigias en nia coro, ne auscultante la consoloin de la spirito. Post la trapregio della Angeluso en plazzo Sancta Petro, quie svarmis 12,000 fideluloi, Papo Francisco memorigis che hierau en Assunziono, Paraguayo, estis beat proclamita Maria Felicia de Jesuo Sacramenta, quies cares nomo estis Chiquitunga. Vivinta en la unua duono della dudeca iercento, sci aligis entusiasmo plene alla cattolica agado, cae prisorgis maliunuloin, malsanuloin, cae encarcerigitoin, sin consecrante alla Signoro. Sci mortis apenau 34 aragia, acceptante, tranquille, la malsanezzon. La attesto de citiu iuna beatulino, diris Francisco, estas invito por ciui geiunuloi, a parte por tiui de Paraguayo, vivi cun malavarezzo, obeemo cae gioio. Ni salutul Chiquitunga per applaudo, cae la tutan paraguayan popolon. pliai informoi pri Papo Francisco, intensa ecumena rencontro cae dialogo, cae cun laboro inter cristanoi, tradiziae religioi cae islamanoi, por ne procrastebla sindevigo favore al pazzo cae al plibona estontezzo de Africo. Gi estas la instigo de la Papo, levita hierau acceptante audienze por la unua foio delegazion de organizajo Africae Sendependai Ecclesioi. Francisco retrairis la historion de tiu organizajo, quiu ec de 1970 arigas diversain africain esprimoin de la cristana credo. Contrau la senesperigio de la malriciuloi, la frustrazio de la geiunuloi, la dolor crio de la maliunuloi cae de la suferantoi, substrecis la papo, la evangelio de Jesuo Cristo, transdonita cae travivata, concretigias per spertoi de espero, pazzo, gioio, harmonio, amo cae unuezzo. La tasco de la cristanoi estas accompani ciun clopodon por faciligi sagian cae etican uson de la homai, culturai cae materiai ricciagioi de la Africa continento. Pli ol iam, finis la papo, necessas che ciui cristanoi lernu cun labori por la comuna bono. Per rescripto pubblicigita hierau in la Vaticana giornalo L'Osservatore Romano, Papo Francisco changis la nomon della Secretarieio por la Comunicado en Administro Faco por la Comunicado. La decidon la Papo alprenis post la ausculto della opinio della Consilio della Cardinaloi. Venontan mardon, Papo Francisco acceptos audienze la Franzan presidenton Emmanuel Macron. Post la visito in Vaticano, post tagmese la Franza presidento attingos la Basilicon de Sancta Johano Laterana por ec possedi la titolon de honora canoniculo de la Laterana capitulo. Temas pri honor titolo quiu datigas ec de la dexesa iarcento. Ni finas per movada informo. Estis publicigita la programo della CESTO della Cattolica e Esperantisto dum la Universala Congresso en Lisbono. Ique CESTOS dum la movada foiro la dudecocan de Iulio. La ecumena di servo estas planita por la posta tago la dudecnauan de Iunio e la decvina horo, cun posta Sancta Meso in Esperanto. La tridecan de Iulio ocasos la comuna consido de Ique Caiceli. Ciutage ocasos Meso in Esperanto por la Cattolica e Congresso. La vicepresidentino de IQE, Maria Belošević, quiu arrangias la ceston de IQE dum la UCO, annonsis la occasigon de pilgrimo al Fatimo, en la tago in 31 de Iulio cae 1 de Augusto. Dum la processio cae pregio della Rosario della 31 de Iulio vespere, audigios ancau pregio in Esperanto. Carega i gefrato, in ia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.